بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استوى جوكتاني سيولي بواد نو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا منطقة دا قلبيت كافريكا ومر كلمرتي قليني سايز بدل لجو سياسيا مرايكان كاو ديبو سو علينا يا علاقات كي كلاد حيي دولدها الساحل كا يا وزير كدفاع حكومة موسكو أو كل اللقاتي سراكيل كترسن دولدها مالي بوركينا فاسو يا نيجر حصدها السياسة داد يا كوة قنعسية أولي حيا مرايكن كي هندية أو عركة اسكو شريري تاني مركي ترام وهندية كو قصبي هشيسكي حبد جو جنيد اي لقشي باكستان ورقي سيدا وقواف كدير دلال كرير قلبيت كاو وربحنا حساسية كا قري صوبها عيدن كي يهود كو ريحيا اندو قيمة اللايانا هاي كو قادان isbitaalada ku yaala magaalada Qasay ee dhulka Filistiin dowladaha qaarada Yurub oo ka argagaxsan magaca Muhammad oo loo bixiyay kumanaan caruur ah oo ku dhalatay qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub hadaba maxaa arrinkaasi sababay golaha wasiirada xukuumadda Suudaan oo laba sano kadib kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Khartoum hadaba tani maxay uga dhigan tahay dagaalada lagu hoobtay ee u dhaxaya labada dhinac usbada bin aadamka oo mar waliba ku darsado cuntada maxay u tartaa jismiga insaanka dib misanacfi qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma lah al masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قدها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاج ومالنا متلاذة هو تاريخ ذو كبعن تاي أفرت بشر ربيع الأول سنة كنا فرب قل أفرتنا يتضاب هجري مركلك صدا وذا برامش كعالم اليوم قطب كوجه رينا وحاول نقول يا منطقة قلبت كقارض أفريقيا وجهه سائز بدل جو سياسية سنة كدي مركي أي مرتج لسي انقلابية تلاذة أي كل وريجن جنرال هذا عيدن كواس أو بدل سياسة دودي كأدرى دولة هرر قلبت كحرير ونكسن الله سمستر روش كيشينها dowladda reer galbeedka ayaa markala bilaabay inay dib u soo celiyaan galagalkii ay ku lahaayeen mantiqada iyadoo dhanka kale uu sii burburayo isbahaysigii ka dhaxeeyay xukuumadaha Mali, Burkina Faso iyo Niger maalinimada shalay magaalada Abuja ee wadanka Nigeria ayaana lagu soo gabagabeeyay shir military oo ay yeesheen dowladaha qaarada Afrika waxaana kaliya ka maqnaa xukuumadaha Bamako iyo Wagadugo shirkan waxay dowladda Nigeria ay ku tilmaamtay mid heer sare ah oo aan hore uga dhicin qaarada waxaana ka soo qayb galay hoggaamiyaal ka socday militariga qaarada laga soo bilaabo bariga oo dhacda dawladda Djibouti ilaa Nambiya oo dhacda Koonfur iyada oo ujeedadu ahayd in laga wada hadlo istaraatiijiyada wada jirka ah ee looga hortagayo waxay ugu yareen xadgudubyada iyo sidoo kale falalka argagixisnimo intii uu socday kulankaasi waxaa qudbad ka jeediyay taliyaha ciidanka difaaca xukuumadda Abuja isagoo soo hadal qaaday caqabadaha amni ee ka jira galbeedka qaarada Afrika wuxuuna si gaar ah gaalkaan uga qeyla dhaamiyay holgalada ay fulinayaan jamaacadka jihadiga ah ee ka dhacaya wadamada saaxilka iyo saxaraha qaarada dhanka kale intee uu socday shirkaasi xukuumadaha Niamey iyo Abuja ayaa ka wada hadlay sidii loo wanaajin lahaa xiriirka military ay ka dhaxeeya iyo sidoo kale la dagaalanka waxay ugu yiraahdo kooxaha argagixisada ah ee labada dal ka holgala shirkan ayaana yimid xilli ay sii kordhayaan baaqida dawladaha afrikaanta ah ee ku aadan in la sameeyo urur ay ku mideysan yihiin ciidamada afrikaanta ah oo isku tashta sidoo kale ka marma deeqaha dibadda uga yimaada islaalmaha galbeedka qaarada afrika dawladda mareykanka ayaa isbeddel ku sameysay siyaasadeeda ku aadan dawladaha saaxilka iyo saxaraha qaarada afrika ee martigeliyay inqilaabyadii military kadibna sababay in xiriir wanaagsan la sameystaan xukuumadaha moscow iyo beijing diblomaasiyiin iyo falanqeeyaal amerikaan ah ayaa shaaca ka qaaday in washington ay diyaar u tahay inay bixiso taageero military iyo mid sirdoon oo ballaaran si loola dagaalamo waxa loogu yeero kooxaha argagixisada ah iyadoo taa beddelkeeda shirkadaha mareykanka ay dib ugu soo laabanayaan galbeedka qaarada si ay u gurtaan khayraadka uu hodanka ku yahay sida maadada loo yaqaano lithium oo ah mid uu qani ku yahay waddanka maali sidoo kalena muhiim u ah samaynta batariyada ku shaqeeya korontada iyo sidoo kale dahabka oo ay qani ku yihiin waddamada maali burkina faso lagu daray uranium tanager oo iyadana lafdhabar u ah tamarta dawladda hareer galbeedka isbeddelkan ayaa la sheegay inuu yahay mid mareykanka uu ku doonayo inuu kaga hortago isballaarinta ruushka iyo shiinaha ee gobolka haddana inkastoo golayaasha militarigu ay soo dhaweeyeen isbeddelkan mareykanka uu ku sameynayo siyaasaddiisa haddana falanqeeyaashu waxa ay aaminsan yihiin in xukuumadda washington aysan markaan u baahnayn in xiriir toos ah la samaysato dawladahaasi taa beddelkeeda ay isticmaali karto shirkada murdasaqa ah si la mid ah kuwa fagner oo caawinaya xukuumadahaasi saddexda ah taa beddelkeedana guranaya khayraadka dalalkaasi ay hodanka ku yihiin arrimahan oo dhammi waxay imaanayaan iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay jamaacadka jihaadiga ah ee ka howlgala mandiqada ay qaadayeen duulaano aad u xoogan oo lagu dhiig bixiyey saddexdaasi dowladood sidoo kalena jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ah faraca mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaami ayaa si gaar ah waxay u fulinaysay howlgallo ay ku qabsatay dhul hor leh iyadoo dhanka kale isku fidisay waddamada galbeedka afrika ee xeebaha dhaca arrintaas oo ay dowladaha reer galbeedka ay ku tilmaameen mid halis ah oo ay mujaahidiintu ku doonayaan inay galaangal xoogan ugu yeeshaan badda mediterraneanka sannadkii lasoo dhaafay ayaana la sheegay inuu ahaa kii ugu dhiig dalashada badnaa ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa cagta mariyey tobanaan xerooyin ah iyagoo sidoo kale la wareegay magaalooyin dhowr ah tirakoob ka soo baxay jamaacada ayaana horaantii sannadkan waxaa lagu sheegay in in ka badan 5,000 oo askari ay ku dishay howlgalladii dhacay sannadkii 1446 hijri
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاك إمكانا واحد كسو رواتان حبينتا ورقيسيدا يا ولالكين نور علي ورسم أبو شيبة
أد بضو ما سنتي ولالك سهيب عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم xubinta wargeysyada waxaanu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah balse aynu ku hormarno wargeyska al shirqa al awsat oo ka soo baxa ariga ingiriiska ayaa warbixin ka qoray xisadaha ganacsi ee mareykanka iyo hindiya oo cirka isku shireereey kadib markii uu dhaqan galay go'aankii saliibiga donald trump ee ku saabsanaa in laba laab la saaro cashuuraha laga qaado badeecadaha hindiya go'aanka oo hirgalay arbacadii aynu soo dhaafnay ayaa keenay in canshuuraha qaarkood gaaraan ilaa 50% taasoo noqotay mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee mareykanku uu ku soo rogo badeecooyinka shisheeye washington ayaa tallaabadan u adeegsatay ciqaab siyaasadeed oo ka dhan ah new delhi maadaama hindiya ay sii waddo iibsiga saliidda ruushka go'aanka ayaa khatar ku ah kumanaan shaqo oo hindiya ku yaala gaar ahaan qaybaha dharka iyo dahabka canshuuraha cusub oo ah 25% ayaa lagu daray kuwii hore ee isla intaasi gaarayay taasoo keentay in badeecooyin badan oo ay ka mid yihiin dharka dhagaxyada qaaliga ah dahabka kabaha qalabka ciyaaraha alaabta guryaha iyo kiimikooyinka ay hadda wajahayaan cashuur dhan 50% heerkan sare wuxuu la mid yahay kan lagu soo rogay badeecooyin ka imaanaya Brazil iyo Shiinaha mas-uul ka tirsan wasaaradda ganacsiga Hindiya oo aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in dawladdu ay siin doonto kaalmo dhaqaale shirkadaha wax dhoofiya ee ay saameyntu ku dhacdo iyadoo sidoo kale lagu dhiirigelin doono inay suuqyo kale ka raadsadaan macaamiil sida Shiinaha, Latin America iyo Bariga Dhexe urrada dhoofiyaasha ayaa saadaaliyay in canshuurahan oo kordhay ay saameyn doonaan ilaa 15% dhoofinta badeecooyinka Hindiya ee loo iibgeeyo Mareykanka, kuwaasoo qiimahoodu gaaray $87 billion sanadkii 2024. Arrintan ayaa la filayaa inay fursad u noqoto dalal kale oo tartan kula jira Hindiya sida Vietnam, Bangladesh iyo Shiinaha. Sidoo kale canshuuraha sare ayaa wiiqaya dadaalada lagu soo bandhigayo Hindiya inay noqoto xarun wax soo saar oo beddel u ah Shiinaha, gaar ahaan qaybaha telefoonada casriga ah iyo qalabka elektroniga. Xiisadaha ganacsi ee Mareykanka iyo Hindiya ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu dhaqangalay go'aankii madaxweyne Donald Trump ee ku saabsanaa in laba laab la saaro canshuuraha laga qaado badeecadaha Hindiya. Go'aanka oo hirgalay arbacadii ayna soo dhaafnay ayaa keenay in canshuuraha qaarkood gaaraan ilaa 50%, taasoo noqotay mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee Mareykanku ku soo rogo badeecooyinka shisheeye. Wargeysyada caalamka ayaa saacadii la soo dhaafay warbixino kala duwan ka qoray duqeyn maamulka Yuhuudda ku qaaday isbitaalka Nasir ee marinka Gaza, taasoo sababtay geerida wariyaal loor ah. Wargeyska The Independent ee Ingiriiska ka soo baxa ayaa ku sheegay tafaftirkiisa inay jiraan cadeymo muujinaya in suxufiyiin si ula kac ah loogu beegsaday dil. Dhanka kale, wargeyska Libertion ee Faransiiska ayaa ku tilmaamay weerarka iyo dilka wariyaasha demi dagaal iyo muuqaal argagax leh oo aan loo adkaysan karin, waxaana intaasi ku dartay in baaritaan kasta oo ay Israa'iil samayso uusan bedeli karin xaqiiqda ah in Gaza ay ka socdaan xasuuq iyo gaajaysiin. Wargeyska Faransiiska ee Libertion ayaa sidoo kale ku adkaystay in ka hortaga Yuhuudda ee saxaafadda uu fursad siinayo inay qariyaan runta isla markaana u adeegsadaan ujeedooyinka militariga, halka bulshada caalamka aysan wax ka qaban karin iyadoo digniintii reer galbeedku aysan ku filneyn in lagu cadaadiyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu bedelo jidka dagaalka. Dhankiisa The Independent ayaa tifaftirkeeda ku tilmaantay dilka wariyaasha Gaza inuu yahay xanibid ceeb leh oo lagu doonayo in lagu aamusiyo warbaahinta. Waxay tiri dunidu hadda waxay ku tiirsan tahay saxafiyiinta maxalliga ah maadaama Israa'iil ka hor istaagtay warbaahinta caalamiga ah inay galaan Gaza, waxaana geeridooda loo arkay digniin kale oo naxdin leh oo muujinaysa halista iyo geesinimada ay ku shaqeeyaan wariyaasha ee soo tibinta ka sameeya xaaladaha halista ah. Sidoo kale wargeysku wuxuu carabka ku adkeeyey inay jiraan daliilo muujinaya beegsiga suxufiyiintu inuu yahay mid ula kac ah isla markaana Yuhuudda aysan wax tixgelina siinin shuruucda caalamiga ah. Dhanka kale, wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay xaaladaha bani aadnimo ee musiibada ah ee ay la daalaa dhacayaan 400,000 qof oo ku nool Gaza, iyagoo hay-adaha caalamiga ah ku dhawaaqeen in magaalada Gaza si rasmi ah loogu aqoonsaday aag macluul ka jirto, taasoo noqotay tii ugu horreysay ee lagu tilmaamo xaalad noocaas ah gudaha Bariga Dhexe. Wargeysku wuxuu tusaale u soo qaatay xaaladda hooyo Halla Alkamuni oo 3 caruurteeda ku weysay gaajo, haddana u taagan sidii ay u heli lahayd wax yar cunto caruurteeda kale, halka gargaar aad u yar oo khatar lagu helo uu jiro. Qoraal wargeyska The Guardian ku daabacay wariyaha Better Moment ayaa lagu sheegay in aqoonsiga hay-adaha caalamiga ah ee macluusha Gaza uu daliil u yahay in sahaynada iska ina tirayso xaaladda bini'aadnimo, ayna muuqato in xaaladda gaajada ay tahay natiijo toos ah oo ka dhalatay ficilada ay qaaday, taasoo suurtagal ka dhigaysa in loo arko dembi dagaal. Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in magaca Maxamed uu si xuuli ah ugu kordhay caruurta ku dhalanaysa qaaradda Yurub 25 sano ee lasoo dhaafay, taasoo muujinaysa isbedelada dhanka dadka ee ka dhashay socdaalada tahriibka, kuwaasoo inta badan muslimiin ah. Warbixinta ayaa sheegtay in Austria ay diiwaan gelisay korarka ugu weyn oo gaaraya 702% halka Ireland ku xigta iyadoo gaaraysa 372%, waxaana saddexaad gashay Faransiiska oo korarka magacu gaaray 427%, halka Netherlands ay diiwaan gelisay oo keliya 13%. Xogtaas laga soo ururiyey 11 dalal Yurub ah oo ay ku jiraan Austria, Ireland, Poland, Italia, Fransa, Belgium, England, Wales, Sweden, Switzerland, Denmark iyo Netherland. Warbixintu waxay sidoo kale tilmaantay in Ingiriiska sidoo kale uu ka mid yahay ميلها مقع محمد وقبضن لقو بحيو هالكاس وسند كلاوات كون أفر لواتن كي ونقضي مقع وقعن سندل كاس سند كلاوات وحريرة يدو تيرو عرورته مقع اللو بحي أي أهيد أفر كون لح بغو لحذن يكو سند كلاوات كون لواتن سدع هالكا لواد كون أفر لواتن كي إقارتي شنكون تدو بغو كوي لواتن بالجميع يدنا بغوكي بحال عرورته عصوب اللو بحي مقعاس هالكا أستيريا أي كدي وانجلسي إن لو بغل بغلكي بلو بحيو محمد فرانسيسك هادا بغل ليدو وا إبر دبع سيديتن تو بغلكي بحالك نيدرلاند إي قارتي إبر دبع تدبو بغلكي با يدا بولان لغا دي وانجلي كوردن لو بغل تواني تدبو بغلكي با تانيو بلوغي قرنغ عصوب المنبارياش واحي رنتاني وصو بيان سعودالة بلارن اي تهريبياش مسلمين تا هاي أدا بيو ريسيرج سنتر ayaa saadaalisay in tirada muslimiinta Yurub ay gaari doonto 12.2% sanadka 2025ka hadii heerka socdaalku uu sii ahaado mid dhexdhexaad ah taas oo ka dhigan koror weyn marka la eego 6% sanadka 2020kii iyo 4.9% sanadka 2017 arintan ayaana si cad u muujinaysa saameynta sii kordhaysa ee bulshada muslimiinta qaarada Yurub وريها مريكانكا اه اي عانكا كوا فلانقين تا سياسة دي عالميقا اه توماس فريدمان ايا مغال او كوكوري ورقيسكا نيويورك تايمز سور مدو كاقبحيي مستقبل كيهود اي حلغان او هقامين ايو بنيامين نتنياهو فريدمان ووحو كودوضي ان دقالكا كسو عدم مريكا غزا او سن اموغان دفاع اسرائيل اكاقور تغيسو حماس balse uu isu bedelay aalad uu Netanyahu ku dheereysanayo xilkiisa xitaa hadii ay ku kacayso dhimashada rayidka falastiiniyinta burburinta sumcada maamulka isugu yeeray Israa'il iyo kala qaybsanaanta bulshada Yuhuuda Friedman wuxuu tusaale u soo qaatay dhacdadii lagu duqay isbitaalka Nasir ee Koonfurta Gaza taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan shan wariyo caalami ah iyo dhaqaatiir isagoo sheegay in arrimaha uu Netanyahu ku tilmaamo qalad nasiib darro ah aysan ahayn shilal iska dhacay balse ay yihiin natiijo toos ah oo ka dhalatay siyaasadda ra'iisul wasaaraha oo ku wajahan dheereynta dagaalka si uu uga baxsado maxkamadeyntiisa iyo inuu ilaashado isbahaysigiisa wasiirada xagjirka ah ee midigta fog wuxuu xusay in wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich iyo xubno kale oo xaqdir ah ay doonayaan inay daanta galbeed ku qabsadaan gumeysi si meesha looga saaro rajo kasta oo ku saabsan dhismaha dawlad Falastiin ah isla markaana Smotrich oo dhiirigelinayo barakicinta Falastiiniyiinta si loogu gogol xaaro in Gaza iyo daanta galbeed si buuxda loogu daro deegaanada kale ee gumeysiga ku jira maqaalku wuxuu digniin ka bixiyay in dhaqankaas uu yuhuud doorseedayo inay noqoto mid go'doonsan oo caalami ah wuxuu tusaale u soo qaatay dhacdooyin dhowr ah oo muujinaya sida sumcadda sahaynada hoos ugu dhacday sida caruurta yuhuuda oo laga hor istaagay inay galaan dhisme ku yaala Faransiiska khilaaf diblomaasiyadeed oo kala dhexeeya Australia iyo sidoo kale markab dalxiis oo yuhuudu leeyihiin oo laga diiday inuu ku soo xirto jasiiradda Greega sabab la xiriira dibadbaxyo shacab Friedman wuxuu tilmaamay in xaaladu gaartay heer dadka Israa'iiliyiinta ah ay laba jeer ka fikirayaan inta aysan dibadda kula hadlin luqadooda Cibraaniga ah. Ugu dambeyntii wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa sheegaya in markii ugu horeysay ay xukuumadda dabadhilafka ee waddankaasi ka jirtay ay ku shaqo bilowday magaalada Khartoum ee caasimadda ah tan iyo sanadkii 2023kii kolkaasoo Suudaan uu ka qarxay dagaalka u dhexeeya labada jeneraal. Wargeyska Sudan Tribune ayaa sheegay in golaha wasiiradu ay shirkoodii ugu horeeyay ku yeesheen Khartoum ayna ka soo guureen magaalada degdegga ah ee Port Sudan halka oo sanadihii la soo dhaafay uu ahayd xarun ku meel gaar ah muuqaal laga sii daayay telefishinka afka dawladda ku hadla ayaa muujinayay Kamal Idris ra'iisul wasaaraha Sudan iyo golihiisa wasiirada oo ku wada sugan Khartoum oo ku dhawaad 20,000 oo ruux ayaa ku dhimatay dagaalada ka socda Sudan balse bishii Ramadaan ee la soo dhaafay ayay ciidanka militariga ee uu hoggaamiyo General Al-Burhan waxay caasimada ka saareen milishaadka calooshada shaqeystayaasha ee Imaaraadka Carabta ku xiran ee loo yaqaan Janjaweedka xubinta wargeysada ayaa intan ugu eegbal markana aan idinku wareejiyo walaalka Suheyb Cabdullaahi si walkiisa inooga sii anbaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
قد فحت غوانيها بشرى 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 قدها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في
وهجاك cusbada bini'aadanka mar waliba uu ku darsado cuntada maxay u tartaa jismiga insaanka dib misan nafi warbixintan soo socota waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdiqaadir
warbixintan waxaan ku ogaan doonaa haddii Allah ogolaado cusbada ama milixda ay doorka muhiimka ah ku leedahay dhaqdhaqaaqa jirka waxa cusbada dhadhan fiican siisa cuntadeena waxa kale oo muhiim u tahay nolosha bini'aadamka maada sodium ay ku jirta cusbada waxay laga marmaan u tahay ilaalinta qadarka ama xaddiga biyaha ee jirka gudihiisa waxaana unugyada ka caawisa in ay soo jiitaan nafaqooyin iyo inay shaqeeyaan neerfayaasha iyo murqaha intaba sidoo kale waxa ay xubin muhiim u tahay qaybo ay ka mid yihiin maqaarka iyo lafaha waxaana maqnaanshaha ama hoos u dhaca maadada sodium ka dhalan karta jahawareer falcelin gaabis ah xanaaq iyo sidoo kale xaalado kale oo caafimaad sida uu sheegayo Dr. Maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo aan wax ka weydiinay arrimo la xiriira isticmaalka cusbada ee caalamka Dr. Soodhow su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinay waxay tahay in maxay tahay ahmiyadda maadada sodium ee ay u leedahay jirka
jazaakallahu khayran waa su'aal aad u muhiimsan runtii sodium ama cusbada waa macdan muhiim ah oo jirka uu u baahan yahay si shaqooyinkiisa maalinlaha ah uu ugu shaqeeyo markaan u soo laabto su'aashaada ahmiyadda gaarka ah oo jirka u leeyahay sodium waxa kamid ah nidaaminta biyaha jirka waxa loo yaqaan fluid balance waxay sidoo kale ka qayb qaadataa shaqada murqaha waxay sidoo kale ka qayb qaadataa sodium shaqada maskaxda iyo nidaaminta dareenka loo yaqaan nervous system sidoo kale maadada cusbada waxay xakameysaa cadaadiska dhiiga loo yaqaan blood pressure ama wareegga dhiiga sidoo kale maadada sodiumta waxay ka hortagtaa cudurada keena isku dheelitirnaan la'aanta heerarka saxda ah ee sodiumta heerarka saxda ah ee sodiumta waxay ka hortagaan xaaladaha khatarta sida sodiumta inay hoos u dhacdo ama sodiumta inay kor u kacdo aad baad u maasanta
waa hagaag maxaa ka dhalan kara oo khataro ah in hadii cuntooyinka lagu yareeyo cusbada
jazaakallahu khayran waa su'aal aad u muhiimsan cusbada oo cuntada ku yaraata ama wax loo yaqaan hyponatremia waa xaalad dhacda marka heerka sodiumta ee dhiiga uu ka hooseeyo heerkii caadiga ahayd ee loo baahnaa runtii marka waxa ka dhalan kara dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan qaarna noqon kara halis qaarna noqon kara heer dhexe waxa ka mid ah wareer iyo jahwareer qofka soo wajaha sidoo kale daal iyo tamar yari guud oo qofka soo wajaha sidaas si la mid ah madax xanuun iyo labalaba ayaa qofka lagu arki kara waxa sidoo kale qofka lagu arki kara murqaha oo daciif noqda isla markaasna xanuun murqaha iyo kala goysyada soo wajaha waxa sidoo kale qofka lagu arki kara walbahaar iyo xanaaq fudud oo isla markaas soo degdegaya sidoo kale qofka waxa uu la iman kara suuxdin ama miirbeel marka ugu dambeysa iyo sidoo kale cilada xagga dheefshiidka soo wajihi kara ugu dambeyntiina qofka inuu koomo galo ama miirkiisu uu tago ayaa laga dhaxli karaa aad baad u mahadsantahay
waa hagaag waad mahadsantahay doktore in qadar intee le'eg ayaa qofka ku filan inuu ka isticmaalo cusbada maalinkii
waa su'aal aad u muhiimsan runtii qiyaasta laga qaadan karo maadadan cusbada ama sodiumta waxay ku xiran tahay hadba da'da qofka ilmaha yar halka sano ilaa iyo saddexda sano waxay qaadan karaan 1000 miligaraam oo sodium ama cusba ah oo u dhiganta half qaada ah ilmaha 4 ilaa 9 sano waxay qaadan karaan 1200 miligaraam oo u dhiganta half qaado oo cusba ah sidoo kale ilmaha 9 sano ilaa 13 sano waxay qaadan karaan 1500 miligaraam oo u dhiganta qaado oo wax yar dhiman sidoo kale dadka 14 ilaa 18 waxay qaadan karaan 1500 ilaa 1800 oo miligaraam dadka waaweyn da'da 19 ilaa 50 sano waxay qaadan karaan 1500 ilaa 2300 oo miligaraam oo u dhiganta qaada ilaa qaada halfkeed inta u dhaxeysa ayaa laga qaadan kara
laakiin calaaliska isticmaalka caalamiga ah ee maadada sodium waxa uu gaaraa 11 gram qofkiiba maalinkii taasoo dhalin karta halisaha dhanka cudurada ku dhaca wadnaha xididada dhiigga kansarka caloosha cayilka lafaha oo jilcaa iyo cudurada kelyaha sida ku xusan qiyaasaha la soo gudbiyo 1.89 million oo qof ayaa u dhinta sanad kasta cusbo badan oo ay isticmaalaan awgeed. Tusaale ahaan, dalka Kazakhstan dadku waxay cunaan ilaa 17 gram oo cusbo ah maalinkii, taas oo 3 jibaar ka badan inta caafimaad ahaan dhakhaatiirtu ay ku taliyaan. Arrintaas ayaa la sheegay in ay salka ku hayso taariikh dhaqameed qarniyo badan soo taxanayd oo ay caan ku yihiin dadka ku dhaqan Kazakhstan. Waxay ku nooleen jireen dhul bannaan, iyagoo markaas hilib aad u badan ku keetanaya cusbada si ay u isticmaalaan hilibkaasi xilliga jiilaalka. Maryam oo ku nool dalkaasi Kazakhstan waxa ay sheegtay in qoyskeedu ay joojiyeen in cusbada ay ku daraan cuntada kadib markii uu dhakhtarku la tiriyey inay yareeyaan cusbada, sonkorta iyo dufanka. Subaxdii xigtay markii aan bilownay nidaamka cusub, cuntadu waxay noqotay mid aan dhadhan lahayn iyo waxaanan la qabsan karin, ayay tiri haweeneedan. Laakiin markii dambe waa ay la qabsadeen sida ay sheegayso, kadib markii ay ka gaabsadeen nidaamkii xaddhaafinta ee cusbada. Marka la eego sida jirka ula falgala cusbada, markii aan cunno cusbada, carabka iyo hunguriga ayaa dareema, sodiumka waxa uu ku milmaa candhuufta, kadibna waxa uu galaa unugyada dhadhanka, taasoo kicisa unugga isla markiiba. Brofesor Berseliin ayaa yidhi waxay soo saartaa danab koronto yar, kaas oo calaamad u gudbiya maskaxda oo keena fikir iyo dareen. Saamaynta cusbo badan waxay ku xiran tahay hidde-sidaha qofka. In ka badan 1 bilyan oo qof oo ku nool adduunka ayaa qaba dhiigkarka. Yareynta cusbada ayaana ka hortegi karta ama ka caawin karta daaweynta. Dhakhaatiirta iyo khubarada dhanka caafimaadka waxa ay sheegaan in markaad cusbo badan cunto, jirka uu isku dayayo inuu khafiifiyo isagoo xajinaya dareeraha ama biyaha, taas oo sare u qaadaysa cadaadiska dhiigga. Haddii xididdada dhiigga gaar ahaan maskaxda ay daciif yihiin, way qarxi karaan iyagoo istarog sababi kara. Dalka Ingiriiska, celceliska cusbada laga isticmaalo dalkaas ayaa hoos u soo dhacay isagoona gaaray 8 gram oo maalinkii ah, hase ahaatee qadarkaas waxa uu ka badan yahay heerka dhakhaatiirtu ku taliyaan. Taasi waxa ay ku timid kadib markii dowladda ay ku qasabtay shirkadaha cuntooyinka soo saara in xaddiga cusbada ay hoos u dhigaan. Qadarka cusbada ee tala ahaan ee dhakhaatiirtu bixiyaan waxa uu ku kala duwan yahay dalalka. Baaritaanka kaadida ayaana muujin kara in jirka uu leeyahay cusbo badan ama mid yar. Si aad u qiyaasto inta cusbo ah ee aad cunayso, waxaad adeegsan kartaa buug cuntada ku saabsan ama ab ay ku jirto xogta sodiumka ku qoran calaamadaha cuntada. Inkastoo labaduba aysan ahayn kuwo sax ah, haddana waxaa la sheegay inay yihiin tilmaam waxtar leh. Si kastaba ha ahaatee, cusbadu waxa ay tahay waxyaaba lagama maarmaan u ah cuntooyinka, waxaana inkastoo ay jiraan degniino ka hadlaya halista isticmaalka xad-dhaafka ee cuntada uu u leeyahay caafimaadka, haddana waxaa soo badanayay muddooyinkii la soo dhaafay warbixinada soo bandhigaya waxyeelada ka dhalata in cusbada ay ku yaraato raashinka la isticmaalayo. Inta badan mushkiladda la xiriirta cusbada waxay ahayd iska badinteeda, taasoo sii aadaa heerarka caalamka ee dhakhaatiirta uga bixiyaan digniino. Inta ugu badan ee la dardaarmo marka laga hadlayo isticmaalka cusbada waa 6 gram maalinkii. Maraykanka waxaa isticmaalka cusbada ee sida maalinlaha uu yahay ilaa 8.5 gram, halka waddamo badan oo isaga la mid ah heerarka xaddiga la isticmaalayo iyana ay qayb ka yihiin goobaha laga soo calaamadayo xaaladaha iyo xitaa kiisas kale ee dhimashada ah ee xidhiirka la leh adeegsiga xad-dhaafka ee milixda.
Dhanka kale, waxaa jira dad looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan ama ay xadidaan isticmaalka cusbada maalinlaha ah si loo yareeyo khataraha caafimaad ee u keeni karto cusbada. Dadkaas waxaa ka mid ah dadkaas dadka qaba dhiigkarka ama wax loo yaqaano hypertensionka, sidoo kale dadka qaba cudurada wadnaha iyo kelyaha aadka uga xanuunsan, sidoo kale dadka qaba cirid xanuunka ama bararka jirkooda ka muuqda oo zaa'id yahay, iyo sidoo kale dadka qaata dawooyinka diuretics-ka loo yaqaano ee kaadida badiya ama kuwa xasaasiyadda dadka qaata, iyo ugu dambeyntii dadka waayeelada ah waxay u nugul yihiin khataraha sodium taxaddaafka ah sida dadka qaba dhiigkarka iyo bararka. Jazaakallahu khayran.
Cusbada waxaa dhanka kale in la xuso mudan in waxyaabaha sare u qaaday ahmiyaddeeda ay qayb ka tahay in waa horeba ay ahayd maado qaali ah oo si weyn looga qiimeyn jiray adduunka. Casriyadee dhexana waxaa loogu yeeri jiray dahabka cad iyadoo loo eegayo heerkii ay ka joogtay badeecooyinka intooda kale.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقي
وهجاج ودهن تاسيا كسو قبقبين إبرامشكا عالم اليوم كلتي دنبيا ينوبلا أهسدا إن بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 وثلا شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى